Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Izšla poslanica svetega očeta Frančiška za 29. svetovni dan bolnikov. Mariela Enok ostaja na čelu Vatikanske bolnišnice Bambino Gesù. Monsignor Kača, skupne poti iskanja za dolgotrajnejše rešitve. Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Hilarija iz Poatjeja. Išla je poslanica svetega očeta Frančiška za 29. svetovni dan bolnikov z naslovom Eden je vaš učitelj, vi vsi pa ste bratje. Odnos zaupanja je temelj nege bolnikov. Prisluhnimo začetku poslanice. Dragi bratje in sestre, praznovanje 29. svetovnega dneva bolnikov, ki ga obhajamo 11. februarja letos, na god Lurške Matere Božje je primeren trenutek, da posebno pozornost posvetimo bolnikom in tistim, ki jim pomagajo, bodi si na krajih, ki so namenjeni negi, bodi si v naročju družine in skupnosti. Posebno mislimo na tiste, ki po vsem svetu trpijo zaradi učinkov koronavirusa. Vsem, zlasti pa najbolj ubogim in odrinjenim, izražam svojo duhovno bližino in jim zagotavljam skrb in ljubezen cerkve.
Sveti sedež je Marieli Enok, dosedanji predsednici pediatrične bolnišnice Bambino Gesù, podaljšal mandat za naslednja 3 leta. Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v soglasju s papežem Frančiškom potrdil imenovanje Enokove do leta 2023. Uradno potrditev je Enokova strani svetega sedeža prejela na začetku letošnjega leta, odločitev pa je bila sprejeta že novembra 2020, ko jo je kardinal Parolin tudi osebno sporočil. Mariela Enok vodi pediatrično bolnišnico že od leta 2015, tokrat gre že za njen drugi mandat, prvič je bil obnovljen leta 2017. Odločitev svetega sedeža, je izjavila Enokova, je potrditev spoštovanja do dela, ki sem ga v bolnišnici opravila v teh letih. To nas opogumlja in osebno me zelo razveseljuje. Vsi živimo trenutek velikih težav povezanih s pandemijo, a prepričana sem, da bomo premagali ta izziv, ki je še do pred kratkim bil nekaj nepredstavljivega. Je zatrdila in dodala, da bodo v prihodnjih mesecih delali na pripravi strateškega načrta, ki bo obsegal prihodnost bolnišnice, da bi tako še naprej zagotavljali izvrstno oskrbo in znanstveno raziskovanje. Mariela Enok se je rodila v Novari leta 1944. Po končanem študiju medicine je ves čas delala na področju uprave in vodenja zdravstvenih ustanov. Od leta 2012 je posebna prokuratorka bolnišnice Val d'Uce v Komu, predtem pa je isto funkcijo 10 let opravljala v bolnišnici Cotolengo v Torinu. Bila je tudi predsednica Konfindustrije Piemonte. Vedno je bila zelo dejavna na področju filantropije. Bila je podpredsednica Fundacije Cariplo in Fundacije Cini. Trenutno je članica upravnega sveta fundacije Don Gnocchi in predsednica fundacije ISMU. Bolnišnica Bambino Gesù je danes po vsem svetu znana kot papeževa bolnišnica, vendar pa ni bilo tako od vsega začetka. Gre za prvo pediatrično italijansko bolnišnico, njeni začetki pa segajo v drugo polovico 19. stoletja, ko sta se vojvoda Scipione Salviati in njegova žena Arabella odločila, da ustanovita bolnišnico za zdravljanje bolnih otrok. Mali pacienti v Rimu in tudi po vsej Italiji so v tistih časih bili pogosto hospitalizirani v sobah skupaj z odraslimi in brez posebne pozornosti. Vojvodinjo Salviati je ta stvarnost pretresla, zato je leta 1869 po zgledu pariške bolnišnice za bolne otroke tudi sama ustanovila fundacijo pediatrične bolnišnice. V želji, da bi strukturi zagotovili stabilno prihodnost, je družina Salviati januarja 1924 bolnišnico podarila papežu Piju XI. V dobrih 150 letih obstoja bolnišnice Bambino Gesù se je ustanova razširila v 4 bolnišnične enote. V Rimu je to sedež na Gianicolu in nova enota v neposredni bližini bazilike svetega Pavla izven Rima pa Polidoro in Santa Marinella. Skupno imajo na razpolago 607 postelj, bolnišnično oskrbo pa letno zagotovijo 27 tisoč otrokom. Bambino Gesù danes velja za največjo pediatrično polikliniko in raziskovalni center v Evropi.
Posledice pandemije, pa tudi vojne in terorizem še naprej ogrožajo človekove pravice v svetu, medtem ko bodo najranljivejše države postajale vedno bolj revne, če se ne bo izbrisal njihov zunanji dolg. Najprimernejši odgovor na trenutne problematike sta enotnost in podelitev. Tako je v pogovoru za Radio Vatikan zatrdil nadškof Gabriele Giordano Caccia, stalni opazovalec Svetega sedeža pri Organizaciji Združenih narodov v New Yorku, ki se je v ponedeljek 10. januarja srečal s papežem Frančiškom. Najprej je odgovoril na vprašanje, zakaj je po njegovem mnenju pandemija še poslabšala situacijo na področju človekovih pravic in socialnih razlik, namesto da bi ljudi povezala.
Spesso nei momenti di difficoltà c'è un tentativo di rinchiudersi per salvarsi.
Zelo pogosto v trenutkih težav obstaja poskus, da bi se zaprli, da bi se rešili. Vsakdo misli, da bo lahko našel rešitve, če bo živel v svojem majhnem svetu tako, da se bo zaščitil. Vendar pa, kot lahko razumemo v svetu, je potrebno rešitve iskati in najti skupaj, saj je svet vedno bolj ena in edina velika stvarnost. Pred 75 leti je potekala svetovna vojna. Na koncu se je razumelo, da iskanje nacionalističnih interesov ali interesov zgolj nekaterih držav ne more voditi daleč. Zato je bila ustanovljena Organizacija Združenih narodov. Mislim, da se bo lahko tudi iz te krize razumelo, da so skupne poti tiste, ki so dolgotrajnejše za razrešitev problema vseh. Monsignor Caccia je bil tisti, ki je Organizacijo Združenih narodov odločno pozval k izbrisu zunanjega dolga najranljivejših držav. Po njegovem mnenju je to pot, ki je mogoča. Obstajajo znamenja spodbude. Sprva je šlo za odlok. To je ena izmed poti. Ni edina. Vendar pa je pomembno, da se predvsem v času izrednih razmer lahko sprejme določene ukrepe, ki pomagajo kasneje pri iskanju dolgotrajnejših rešitev. Stalni opazovalec Svetega sedeža pri Organizaciji Združenih narodov v New Yorku je na to spregovoril o korakih, s katerimi je mogoče soočati vojno in terorizem, tako imenovano tretjo svetovno vojno po kosih, kot papež Frančišek pogosto opiše trenutno situacijo, ki jo živi človeštvo. Na začetku pandemije je generalni sekretar Organizacije Združenih narodov med prvimi pozivi, ki jih je namenil mednarodni skupnosti in celotnemu svetu, povabil k globalnemu premirju. Sveti oče se mu je pri tem predlogu takoj pridružil. V trenutku krize, kot je trenutna, se namreč še bolj razume, da ni smiselno trošiti moči in zapravljati za to, kar ni kruh in za to, kar ni zdravje, ampak kar uničuje. V tem smislu so mnogi sprejeli ta poziv, vendar pa ga je potrebno spremljati, prilagajati, dialogizirati. Določene pobude se lahko namreč utrdijo in moramo upati, da se tudi preko njih najde rešitev za te konflikte. Na vprašanje, če so se po njegovem mnenju trenutne globalne težave zaradi tako imenovane krize demokratičnih sistemov povečale, je nadškof Caccia odgovoril.
Credo che ogni sistema ha dei suoi lati pozitivi.
Mislim, da ima vsak sistem svoje pozitivne strani in svoje šibkosti. Obstajajo pogoji, ki omogočajo večjo spodbudo na področju celostnega razvoja, vendar pa se je vedno potrebno vzgajati za mir, za skrb za drugega, za svetovnost, za sodelovanje. In to je tudi povabilo papeža Frančiška v okrožnici Fratelli Tutti. Spremeniti pogled. Potrebna je širša perspektiva. Potem se najdejo tudi konkretne poti. V nasprotnem primeru pa ostajamo ujetniki logike, ki je obsojena na propad. Ob koncu intervjuja pa je beseda tekla o vprašanju sprejemanja in integracije migrantov, ki je v času pandemije še bolj zapleteno. To je gotovo problem, ki zelo močno zadeva Italijo. Vendar pa je v to vrsto problematike vpletenih veliko držav po svetu, tako v Amerikah kot tudi v Aziji. Torej gre resnično za svetovni problem. Menim, da bi pogled bližine in sprejemanja omogočil, da bi našli tudi nove rešitve. seveda glede na zmožnosti, razmere v državi ter na vrsto oseb. V primeru Italije so na primer novost humanitarni koridori, pri katerih sodelujejo skupnost Svetega Egidija, luteranska skupnost in italijanska država.
Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Hilarija iz Poatieja. Danes bi rad spregovoril o enem pomembnih očetu zahodne cerkve, svetemu Hilariju iz Poatieja, velikem škofu iz 4. stoletja. O soočenju z Arijanci, ki so Jezusa Božjega sina imeli za eno od ustvarjenin, čeprav odlično, pa vendar ustvarjenino, je Hilari posvetil vse svoje življenje obrambi vere v pravo božanstvo Jezusa Kristusa, Božjega sina, ki je Bog tako kot oče, ki ga je rodil od večnosti. Nimamo zanesljivih podatkov o večini Hilarjevega življenja. Starodavni viri pravijo, da naj bi se rodil v Poatieju, verjetno okoli leta 310 v dobrostoječi družini. Prejel je solidno književno izobrazbo, ki je dobro razvitna v njegovih spisih. Ni videti, da bi rasel v krščanskem okolju. On sam nam govori o poti iskanja resnice, ki ga je postopno prevedla do tega, da je prepoznal Boga stvarnika in odčlovečenega Boga, ki je umrl, da bi nam dal večno življenje. Krščen je bil okoli leta 345, okoli let 353-54 pa je izbran za škofa v rojstnem mestu. V naslednjih letih je Hilari napisal svoje prvo delo, razlago Matejevega evangelija. Gre za najstarejši komentar tega evangelija, ki nam je ohranjen v latinskem jeziku. Leta 356 se je Hilari kot škof udeležil sinode o Bezijeju v južni Franciji, tako imenovane sinode lažnih apostolov, kot jo je sam poimenoval, saj so zboro prevladovali arianizmu naklonjeni škofje, ki so zanikali pravo božanstvo Jezusa Kristusa. Ti lažni apostoli so od cesarja Konstantina zahtevali obsodbo poatijejskega škofa na izgnanstvo. Tako je bil Hilari po leti 356 prisiljen zapustiti Galijo. Izgnan je bil v Frigijo, v današnjo Turčijo, in prišel v stik z verskim okoljem, ki ga je predvsem ovladoval arianizem. Tudi tam ga je njegova pastirska skrb gnala, da je odločno delal za obnovo edinosti cerkve, na osnovi prave vere, kakor je bila opredeljena na Nicejskem koncilu. V ta namen se je lotil pisanja svojega najpomembnejšega in najbolj znanega dogmatičnega dela o Trojici. V njem Hilari razloži svojo osebno pot do poznavanja Boga in se potrudi pokazati, kako Sveto pismo jasno potrjuje sinovo božanstvo in njegovo enako z očetom. In to ne le v novi zavezi, ampak tudi na mnogih straneh stare zaveze, kjer se že pokaže Kristusova skrivnost. Proti Arijancem poudarja resničnost imen očeta in sina in razvija svojo trinitarično teologijo izhajajoč iz krstnega obrazca, ki nam ga je dal Gospod sam, v imenu očeta in sina in svetega duha. Oče in sin sta iste narave, in če bi nekateri odlomki nove zaveze lahko dali misliti, da je sin nižji od očeta, nudi Hilari natančna pravila za njihovo razlago, da bi se izognili zavajajočim razlagam. Nekatera svetopisemska besedila namreč govorijo o Jezusu kot o Bogu, druga pa poudarjajo bolj njegovo človeškost. Nekatera se nanašajo nanj v njegovem predobstoju pri očetu, druga upoštevajo njegovo stanje sestopa, kenozis, njegovega spusta vse do smrti, spet druga, končno, ga zreje v slavi vstajenja. V leti svojega izgnanstva je Hilari napisal tudi knjigo Sinod, v kateri svojim sobratom škofom v Galiji podaja in razlaga veroizpovedi in druge dokumente Sinod, ki so se zbirali na vzhodu sredi 4. stoletja. Vselej odločen v nasprotovanju skrajnim Arijancem se kaže sveti Hilari spravljenega v odnosu do tistih, ki so sprejeli veroizpoved, da je sin o svojem bistvu podoben očetu in seveda iskal načinov, kako bi jih privedel do polne vere, po kateri med očetom in sinom ni zgolj podobnosti, ampak je prava enakost v božanstvu. Tudi to se mi zdi značilno zanj, duh sprave, ki skuša razumeti tiste, ki še niso dojeli resnice. In jim z veliko teološko razumnostjo pomaga, da dosežejo polno vero v resnično božanstvo Gospoda Jezusa Kristusa. Leta 360 ali 361 se je Hilari končno lahko vrnil iz izgnanstva v domovino in se je takoj lotil pastoralnega dela v svoji cerkvi. Vpliv njegovega poučevanja pa je dejansko segal daleč preko njegovih mija. Sinoda, ki so jo obhajali v Parizu leta 360 ali 361, je povzela govorico Nicejskega koncila. Nekateri starodavni avtori menijo, da je ta protiarijanski preobrat med galskim episkopatom v veliki meri treba pripisati odločnosti in blagosti poatijskega škofa. Prav to je bil njegov dar, da je znal spojiti odločnost o veri in blagost v medosebnih odnosih. V zadnjih letih svojega življenja je sestavil še razprave o psalmih, komentar 58 psalmov, ki jih je razložil po načelu postavljenemu začetku dela. Ni dvoma, da je treba vse stvari, ki so rečene v psalmih, razumeti z ozirom na evangeljsko oznanilo, tako da se vse, pa naj bo glas, s katerim je govoril preroški duh, kakor še enkoli že, nanaša na spoznanje prihoda našega gospoda Jezusa Kristusa, na njegovo odčlovečenje, trpljenje in kraljestvo in na slavo ter moč našega vstajenja. V vseh psalmih vidi prosojnost Kristusove skrivnosti in skrivnosti njegovega telesa, ki je cerkev. Večkrat se je Hilari imel priliko srečati s svetim Martinom. Prav blizu Poatijeja je bogoči škof iz Tura ustanovil samostan, ki obstaja še danes. Hilari je umrl leta 367. Njegov bogoslužni spomin obhajamo 13. januarja. Leta 1851 ga je blaženi Pij IX. Razglasil za cerkvenega učitelja. Če povzamem bistvo iz njegovega nauka, bi rekel, da je Hilari našel izhodišče za teološko refleksijo v krstni veri. V De Trinitate o Sveti Trojici Hilari piše: Jezus je ukazal krščevati v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. To je v izpovedovanju Tvorca, edinorojenega in daru. Samo eden je Tvorec vse stvari, ker je tudi samo eden Bog Oče, iz katerega vse izhaja, in samo eden je naš Gospod Jezus Kristus, po katerem je bilo vse narejeno, in samo eden je Duh, dar vseh. V ničemer ni mogoče najti pomankanja pri tako veliki polnosti, v katero se stekajo v Očetu, Sinu in Svetem Duhu, neskončnost večnega, razodetje podobe, veselje daru, ker je Bog Oče ves ljubezen. Je sposoben posredovati polno svojega božanstva Sinu. Če posebej lepa se mi zdi tale Hilarjeva izjava: Bog ne zna biti nič drugega kot ljubezen, ne zna biti drugega kot Oče. Kdor pa ljubi, ni zavisten, in kdor je Oče, je to v svoji polnosti. To ime ne dopušča polovičarstva, kakor da bi bil Oče z nekih vidikov, z drugih pa ne. Zato je Sin v polnosti Bog brez kakršnega koli pomankanja ali zmanjšanja. On, ki izhaja iz popolnega, je popoln, ker mu je tisti, ki ima vse, tudi vse dal. Samo v Kristusu, Božjem Sinu in Sinu človekovem, človeštvo najde odrešenje. Ko je privzel človeško naravo, je sebi pridružil vsakega človeka, je postal meso vseh nas. Vase je privzel naravo slehernega mesa, in ko je po njem postal prava vinska trta, ima v sebi korenino vsake mladike. Prav zato je pot proti Kristusu odprta vsem, ker je s tem, ko je bil človek, vse pritegnil v sebi, čeprav se vselej zahteva osebno spreobrnenje. Preko odnosa z njegovim mesom je dostop do Kristusa odprt vsem, seveda pod pogojem, da slečejo starega človeka in ga prebijajo na njegov križ. Pod pogojem, da zapustijo prejšnja dela in se spreobrnejo, da bi bili pokopani z njim o njegovem krstu v pričakovanju življenja. Zvestoba Bogu je dar njegove milosti, zato sveti Hilari ob koncu svoje razprave o Trojici prosi, da bi mogel ostati vedno zvest krstni veri. Za to knjigo je značilno, da se teološka refleksija spreminja v molitev in se molitev vrača v refleksijo. Vsa knjiga je dialog z Bogom. Naj zaključim današnjo katehezo z eno teh molitev, ki tako postaja tudi naša molitev. Daj, Gospod, se navdihnjeno izraža Hilari, da bom vedno ostal zvest temu, kar sem izpovedal v simbolu svojega prerojenja, ko sem bil krščen v Očetu, v Sinu in v Svetem Duhu. Naj častim Tebe, naš Oče, in skupaj s Teboj Tvojega Sina, naj zaslužim Tvojega Svetega Duha, ki izhaja iz Tebe po Tvojem edinorojencu. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.